Добро пожаловать на программу еврейской музыки. Мы в эфире каждую пятницу. Спонсор программы Joseph Levin & Sons. Настало время отдохнуть. Добро пожаловать на программу еврейской музыки. Спонсор программы Joseph Levin & Sons.
Сервис, традиции и достоинства. На протяжении 5 поколений от отцов до сыновей Joseph Levin & Sons Funeral Homes помогали семьям облегчить страдания в тяжелое время, связанное с потерей любимого человека. Обслуживая еврейские общины Филадельфии и ее ближайших предместий, Joseph Levin & Sons Funeral Homes обладают большим опытом и знаниями в оказании помощи в планировании похоронных услуг как в Филадельфии, так и за пределами штата и страны. Наши Grief Counselors предлагают поддержку вашей семье, включая маленьких детей. Joseph Levin & Sons могут также помочь в планировании и при оплате ваших собственных похорон для того, чтобы облегчить участь ваших детей в тяжелое горькое время и вселить уверенность, что все будет сделано в соответствии с вашим пожеланием. Обращайтесь к Юрию Гапштейну по телефону 215-942-4700 за информацией и советом. Юрий – первый в Филадельфии лицензированный русскоязычный директор еврейского похоронного дома. Информацию о Joseph Levin & Sons можно найти на сайте levinfuneral.com.
הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד.
בכל העולם יש אהבה, בכל אדם קיים הרגש, אבל כמוך לאף אחד את יחידה. בכל שנייה שלח לי אותך, תודה על היופי, תודה על הזמן איתך, תודה על הכל, אהובה יחידה. בכל העולם יש אהבה, בכל תודה על הכל.
צמרות עדים העננים כשהירח אל הגן מניד ראשו נותן סימן אפשר לשבת שם בפינה אותו ספסל קלט את כל כמות הטל והתרתם תיקח מגבת, אומר הלילה ושוכב. הלילה הזה, שום סימן הוא לא נותן. הוא מעבר, הוא מחבר את התנועה בשלל גחליליות. הוא מספר מעשיות. והוא חושב שילדים מאמינים לזה מן לילה שכזה, כזה בחלונות קבעו מזמן כל האורות שתי עיניים ירוקות שולחות סימפוניית ענקות סולם מינורי בביטני התינוקות מייללים בהפסקות נצבת הלב היי אמא אורי אומר הלילה ושוכב הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן הוא מעבר הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות הוא מספר מעשיות והוא חושב שילדים מאמינים לזה מן לילה שכזה כזה החל הרוח שורקת אלף מנגינות חצר פניה מליטה עוצרת את נשימתה כי באורח הסהר מעגל את פי במין חיוך כל כך חביב ומסתרק אתה קרח, אומר הלילה וצוחק. הלילה הזה, שום סימן הוא לא נותן. הוא מעבר, הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות. הוא מספר מעשיות. והוא חושב שילדים מאמינים לזה מן לילה שכזה, כזה
Dort in Gässerle, still vertracht der Heiserle, drinnen auf dem Beutemstiebel wohnt mein Teier Reiserle. Jeden Abend fahren Heisel, dreh ich sich herum, ich gib a Pfeif und ruf aus Reisel, komm, komm, komm. Häfen sich a Fenster, wacht aufs alte Heisele, und bald klingt in stillen Gessel, lass ich's Goldsred reisele. Noch a Weile wart mein Lieber, bald will ich sein frei. Dreh sich noch a paar Mal lieber, eins, zwei, drei. Geh ich mir a Freilicher, geh und knack mir Nisserlech, her ich auf die Trepplech springen, ihre drobne Fieserlech. Scheuner ob von letzten Treppelch, nehm ihr still a rum, ich gib ihr still a Gusch in Käppel, kum, kum, kum. Dich betten, Dovidel, sollst der Räuf nicht pfeifen mehr. Herrst, der pfeift schon, sagt die Mamme, sie ist frommes Verdriss, die Seier. Pfeifen, sagt sie, ist nicht jiddisch, es passt nur bloß Farsei. Überzeichen, Prost, jiddisch, eins, zwei, drei. Will von heint nicht pfeifen mehr, dräuf gib ich a Schwule, dir zu lieb will ich a viele, wären frum mein Znuale. Ich will sein, wenn du willst, nur reisel, wie dein Mame frum. Jeden Schabbes gein in Kleisel, kum, kum, kum. Der Pfarr will ich dir, Liebinker, dir mein Teier Dovedel, öffnete vielen Säckel mit der Morgen Dovedel. Wenn gefällens wird im Kleisel, sorgen sollst du sei. Das hat euch genäht, mein Reisel, eins, zwei, drei. Dank für dein Matonele, ich lieb a so dich Reisele, ich lieb dein Mamen, ich lieb das Gessel, ich lieb das alte Heisele. Ich lieb dich steinlich leben Heisel, trittst du auf See herum. Er dein Mamen ruft schon Reisel, kum, kum, kum. Geh ich sicher treuriger, geh und knack mir Nisserlach, her ich auf die Trepplach laufen, ihre drobne Fieserlach. Wieder steht Vertrachtus Heisels Gessel wieder stumm, komm zu mir in hohlem Reisel, kum, kum, kum.
Sie sind akkurat geworden, 50 Jahre, wie sie leben sich hinein in das alte Heppon. Sie haben sich geändert, Herr Kuck, da hat sie
80
und 70 sie.
Hast der Seide mit der Bobbel seinen kurzen Klein?
Ja, der Seide mit der Bobbel seinen Mollechen.
Er mit den spitzen dicken Werden,
mit dem Geudel sie.
80
und 70 sie.
Gott hat sie mit Oscher und Kubit begleitet.
In Leben haben sie sich keinmal nicht gekriegt.
Nach Natal,
nach Babalä,
rufen sie sich zieh. 80
und 70 sie. Also hat man genommen, sie bislach wein.
Dem Seiden mit der Bobben in Rotterheim.
Die Mumme ist gegangen, nach Kegen auf ein Knie.
80
und 70 sie.
Also hat man geholt jedes halbe Nacht.
Babale,
sagt der Seide,
a gute Nacht. Schlaf mir gesund und deck sich zieh.
80
und 70 sie. 80 und 70 sie.
Das Kerl liegt gebunden mit der Strick. Hoch im Himmel flieht das Schwerbe, freut sich, dreht sich hin und zurück. Lacht der Wind in den der Nacht. Hey, da 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 da. Schreit das Kälbel, sagt der Bäuer, wer sie heißt, ich sei na Kalb. Wollst gekennt doch seiner Feuge, wollst gekennt doch seiner Schwal. Lacht der Wind in die Korn, lacht und er lacht und er lacht. Lacht der Obatoga ganz in der Mitte halber Nacht. Ay, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Kanada. Wie ein Kerl, wer tut man bin, und man schleppt sich und man schacht. Wer so fliegen, flieht, er räuft so, ist bei keinem nicht kein Knecht. Lacht der Wind in den Korn, lacht und er lacht und er lacht. Lacht der Rapatoga ganzen Mittag, aber er nahm. Na 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 na.
Сервис традиций и достоинства на протяжении пяти поколений от отцов до сыновей Joseph Levin and Sons Funeral Homes помогали семьям облегчить страдания в тяжелое время, связанное с потерей любимого человека. Обслуживая еврейские общины Филадельфии и ее ближайших предместий, Joseph Levin and Sons Funeral Homes обладают большим опытом и знаниями в оказании помощи в планировании похоронных услуг как в Филадельфии, так и за пределами штата и страны. Наши Grief Counselors предлагают поддержку вашей семье, включая маленьких детей. Joseph Levin and Sons могут также помочь в планировании и при оплате ваших собственных похорон для того, чтобы облегчить участь ваших детей в тяжелое горькое время и вселить уверенность, что все будет сделано в соответствии с вашим пожеланием. Обращайтесь к Юрию Гапштейну по телефону 215-942-4700 за информацией и советом. Юрий – первый в Филадельфии лицензированный русскоязычный директор еврейского похоронного дома. Информацию о Joseph Levin & Sons можно найти на сайте levinfuneral.com.
В эфире прозвучала программа еврейской музыки. Слушайте нас в это же время каждую пятницу. Желаем вам хорошей субботы и прекрасных выходных. Похоронный дом Joseph Levin & Sons обслуживает еврейскую общину Филадельфии с 1883 года. Шаббат шалом!